Akkam dursee loofisaa maafisaadha maaloo odeeffannoo imala akkamii si kan?
Wanti na gargaartu
Ayi.
sammuu na foormii wayii guuteen jira.
Foormii kam maali?
Hojii jechuudha kan aadaa. Asumarratti bilbile.
Okay.
Amma barreeffama wayii kan kaa rejektee wayii na imeeliidhaan na ergan maal jechuu barbaadetti.
Rijekti siin jechaa jira.
Kaa reject.
Maal jettan?
Kaa rejected dha. Kaa reject. Reject odoon taane kaa rejected dha. Maal jechuu barbaade?
Okay.
Foormii wayii fidee ture. Foormii wayii guutii jedha. Foormii sun resuumee immoo maal jedha?
Okay. Rizuum siin jechaa jira.
Resuumee uumii jedha. Resuumee sun maal akka ta'e hin beekne.
Wanti dhabar deebistee jalqabu jechuudha. Deebistee foormii san jalqabda rizuum siin jannaan. Akkuma CV kanatti waraqaan qopheessitu jira. Isa qopheessitee isaaniif ergita jechuudha karaa imeelii isaaniitiin.
Amma asirratti jedhaa jira. Ishiin mucoon takka hin jirtu eenyuun maqaa ishiin alaa badee ishiin na guchistee turte jechi sibira.
Okay.
Maqaa ishiin irraanfadde. Maqaa ishiin illee naa
kennite. Milkii jedhama.
Milkii milkii milkii.
Okay. Hayyee toora irratti na eegaltu.
Ashi.
Helloo, kam jirtu?
Wee.
Helloo, nagaama?
Nagaama, nagaama.
Ayee, maal si gargaaru?
Nagaadha akkam?
Nagaa kam jiru?
Eewwin?
Milkiidha.
Akkam nagaadha?
Nagaa jirra akkam?
Jirra na beeyte laata?
Kama si yaadannee maal ture?
Kana dura abdiin jedhama siin jedhee mobaayilaa mana mobaayilaan hojjedhaa waan ta'e foormii na guuchiftee ture.
Ahaa eeyyee.
Guyyaa akkana akkanaa malee argamuuf anan jechaa turte.
Eeyyee.
Isa sani amma foormii yeroo san guute sani akkasitti hin tineennaan barreeffama wayii kaa reject manaan jedhu wayii iimeel irratti na ergani. Isa sani akkaataatti guutu baay'een rakkisee ture. Nama wajjin isin tineenne bakka baay'ee nutti sulfaateerinidhe. Imeel irratti ergamee ture. Isa sanin maal akka ta'e si onnichuu barbaade.
Imeel irratti kan maal jedhutu isin ergame?
Kaa reejektedha barreeffamichi.
Qubee isaanitti himuu dandeessu?
Ishii oromeeffaan caa.
Ashii.
Aa. Raa. Ee. Jaa raa irrani raa.
Ashii.
Jaa. Taa.
Ashii. Keerajjatti ashii. Hojiidha. Hojii argattanii jechuudha. Shaachii maal jedha barreeffamichi guutuunsaa?
Barreeffamni achumaan heeloo jedha. We found some new jobs for you jedha. Jalatti immoo create your resume dha. Resume.
Okay.
Upload your resume dha tokko immoo.
Okay. Inni kun isaan nuti wajjin guunne miti. Inni nuti wajjin guunne career jirtu ton ta'in kan job baankii kan Kaanaadaa na gaafatanii turte miti yoo irraanfachuu baadhe.
Kaanaadaa miti suphaa mobaayilaa minaamina.
Hojii kan barbaaddan garuu biyya Kaanaadaa dha jennee Kaanaadaa irratti hojii barbaadaa turre miti. Kanaaf inni kun kan nuti wajjin guunne ton ta'in kan biraadha. isaan kun akkasumaan gaafa hojiin carraan hojii jiru yoo barbaaddan karaa keenyaan deemuu yoo barbaaddan karaa keenyaan apply godhaa kan jedhanidha. Isaan kun websaayitii dhuma of danda'edha. Inni nuti gunne garuu Job Bank kan jedhudha. Kan Kaanaadaati. Kan wajjin gunne kan mobaayilii riipeeritii godhanfaa jennee gunne miti. Kanaaf inni kun kan biraadha waan ta'eef kan isaan sana ganaadha siin hin qaqqabne jechuudha. Inni kun garuu ofuma isaaniitiin imeeliidhaan kontaaktiin gochaa jiru garuu isa nuti apply goone miti kun kan biraadha.
Foormii san jechuun amma tortureera. Foormiin dura achitti torbee lama booda akkasiin jalqabamaa minamna naan jettee hoo jalqabamne.
Maalirra geessan? Maalirra dhaabne iyyuu? Imeelii isaaniitiin ergitanii fi turtan faayilii
Ergin jira. Akkas godhi. Chaappaadhaan akkas godhi. Barreessiti. Naan jettee Ingiliffaan barreessa. Isa ergin
tun.
Garuu tureera. Tureera ji'a yoo xiqqaate kaamma ergatanii baay'ee tureera. Ji'a guutuu danda'a. Garuu ammoo nettomtu hin jiru. Irra deebinee guunna moo foormii akka duraachitti torbee lama booda akkasitti guutaniin goonaa jette. Inni sun garuu ji'a guuteera. Wanni akkasii yoo jiraate baay'eetti hawwiin qaba. Garuu homaa godhuu hin dandeenye ji'a ol ta'e. Namoonni akkuma waliin beeknu baay'eetu jira. Jechuun amma garaagaraa burjaajii garaagaraa isa hin barbaanne. Isa kana waan akkasii kana barbaadeen waan jirus akkasitti hin tinuudhe. Akka kaffaltiis ta'es ta'u nan kaffala. Garuu hunduu kaa kanuma arginu kan tiktookii fi miidiyaa garaagaraa arginu kana. Kanaaf inni isa kana shakkeen waan kanarratti hin tinuudhe. Yoo akkasitti torbee lama hin jalqabama. Ittiin jalqabame sunis yoo jiraate odoo na qajeelchite baay'eetti filadhaa'u. Ammoo na garuu numa ilaala ture yoo maal argine dhugaa maali?
Torbee namaan booddee yeroo sana nuti ofii keenyaaf kaampaaniitti keenya namoota gara biyya sanaa deemanii hojii jalqabuu barbaadaniif akka isaan deemaniif piroosesa gochuu jalqabuuf yaadaa turreyyuu yeroodhaaf garuu xiqqoo haalli nuun mijannee waan ta'eef xiqqoo shaachi dheeressineerra kanaafidha kan caljennee garuu yeroo nuti ofii keenyaaf namoota moo erguu gaafa jalqabnu akka ammanni kun nuti tajaajila amma kennaa jirru isin ofii keessanii akka wajjin gochaa ture sana. Hojichaaf akka appilaayi gootaniif weebsaayitii isinii kennuudhaan isin ofii keessanii hojii barbaaddatanii akka appilaayi gootaniif gargaarsa kennuudha. Gara fuulduraatti garuu nuti ofii keenyaaf immoo hojii isinii barbaadne isiniif appilaayi goonee hamma ta'e isin kaffalchiisnee kan ittiin deemtan carraa akkasii mijeessaa jirra. Kanaafidha torbee lamaan booda saansiin jedhee yeroo sanatti garuu nu mijannee waan ta'eef xiqqooshii dabarsineerra. Kanaafidha. Isin garuu akkas yeroo darbe isa goonee appilaayi goonee amma fakkeenyaaf gaafa hojii tokkoof appilaayi gootanii siin fudhachuu dhiisuus ni danda'u miti akkuma biyya keenya keessatti appilaayi gaafa goone jechuudha. Akkasidha. Kanaaf nuti amma gaafa hojiin appilaayi goonu kaampaaniima tokkoof qofa gashine miti beeksisa isaa keessan dookumentii keessan. Kanaaf isin immoo isteeppicha isa yeroo darbee goone sana raafanne taanaan weebsaayitii isaatti galle sana akkasumatti irra deebitanii galtanii kaampaanii immoo biraawwaniif gaaftana isa kana isin hin jedhee tokko qofaaf appilaayi gootanii taa'otu hin ta'in kaampaaniiwwan adda addaatiif otoo appilaayi gootanii san keessaa carraan isiniif milkaa'usaa isiniif dabala. Tokkoof qofaa appilaayi gochootu hin ta'in weebsaayiticha isaa Job Baankii kan Kaanaadaa keessa galtanii advaansi jettanii isaa wajjin deemaa ture ni yaadatumi.
Garuu ammatanii yaadatta qaama jechuun yoo gizee hunda akkasitti hojjettee hintinitti yaadatta malee yookaan immoo akkasitti kaa gizee hunda yaadattu kaa yoo hojii kee ta'ee akkasitti hintinitti yaadatta malee.
Amma maal gootu isinii bilbilli keessan riikardii godhataana. Isteeppicha irraan isinii deebi'aa isa dhaggeeffachaa yeroo hundumaa hojii asiin amma mobaayilii riipeerii barbaaddu waan ta'eef akkamitti hojii sana qofa akka filtar godhe isiniif baasuuf maal fayyadamuu qabdu isteeppii kam deemuu qabdu kan jedhu isiniif hin baasaa. Yoo riikardii gootu ta'e riikardii godhaati. Voyisii sana amasinitti immoo isaarra deebitanii dhaggeeffachaa ofii keessan immoo akka appilaayi gootaniif isin gargaaru.
Kanaan alatti egaa namoonni biraa akkasitti waan akkasitti godha appilaayi godhan hin jiran isin bira.
Akkasitti toora bilbilaatiin nuti keessummeessinee weebsaayitii isaaniif kennee warri hojii argatan baay'eedha. Namoonni akkasii ni jiru. Garuu ammaaf sammuu ofii keenyaaf immoo piroosesii goonee isiniif ciciisne isa jennu immoo yeroodhaaf nuti gara fuulduraatti jalqabuudhaaf yaanna. Ammaaf garuu isin ofii keessanii akka namni isin hin jedhee carraansaa jira. Hojiin argachuunsaas shuuriidhaan argamu akkasitti. kanaaf akkasitti barbaaddan argachuu ni barbaaddan yookiin riikardi gochuu ni dandeessu yookiin immoo barreeffadhaati isteeppicha akkasitti galtanii akka appilaayi gootaniif isin hin gargaaru.
Kanaan lola karaa namaa hin danda'amu sirumaa?
Karaa namaa?
Jechuun nama fakkeenyaaf akkasitti appilaayi godhuu danda'u kan sitti dhiyaate yookaan waan akkasii hojjechuu danda'u hin jiraatu?
Jira akka inni jiru garuu nuti yeroodhaaf odeeffannoo akkasii kennu waan hin jalqabneefidha. Namoota akkasii bira deemtanii appilaayi gochuu yommuu yookiin immoo manneen moobaayilaa fa'aa manneen kompiitaraa fa'aa deemtanii isaanii wajjin yoo wal quunnamsan isaan akka appilaayitiiniif godhanis ni gargaaru ni dandeenya. Garuu akka ejensiitti immoo ejensii kana bira deemaa jechuu yeroo kanaaf hin
jalqabne. Akka ejensii hin jenne ejensii bira osoo hin taane fakkeenyaaf jechuudha namni amma fakkeenyaaf tariitii. Obboleessi keetis haa ta'u maalis haa ta'u namni sirriitti itti dhiyaattu alatti jechuudha yookaan tarii abbaa manaa keessa jiraachuu danda'a waan akkasiisan yoo sirriittan akkasitti godhu ta'e jechuun waan akkasiisan yaadee akkas jedhan jechuun akkaataa tokko bakka akkaataa danda'amutti na gochise akkas jedhe guyyaa sanis baay'ee taaggalaa turre garuu kan hunda ammas immoo akkasumatti yoo ta'e baay'ee xiqqooshiin akkasumatti yoo inni dheedimmalee waan biraaf mitisuma kanaaf siin jedhe.
Kanaaf isin amma maal barbaadda? Maal akkasiin gargaaru barbaadde?
Jechuun namoonni fakkeenya obboleessa keessaa ta'u abbaan manaa keessaa ta'u yoo namoonni guutan jiraatan natti miiqaa jechuun qaaman akkanaa guutan hin godhaa jiru barbaachisan dookumantii soowwan wannis ta'u ta'ee waan akkasiisanii isin jechuu barbaadan.
Maatii koomoo odeeffannoo dhuunfaa na gaafachaa jirtu?
Jechuun kan nama appilaayi godhu abbaa fedhes haa ta'u hiriyaas haa ta'u nama biraatis haa ta'u nama jechuun hin jira miti re. Nama waan san alarratti hojjechuu danda'u fakkeenyaaf dhaabbata kana ta'ee waa'ee dhaabbata kanaa san quba qabu an biraan jira miti yoo waan akkasii jiraate naa kennii siin jechuu barbaadeen isa kana na gargaarii siin jechuu barbaadeen itti deddeebi'ee nan hordofee akka appilaayi naa godhu godhee waan jirullee yoo jiraate kaffaltiillee kaffalee fi akka akkas naa godhuun barbaade kana na gargaarii siin jechuu barbaadeen kanas akka na gargaarte nan beekaa isuma kanas immoo irra guddaa baay'ee barbaade waan hin jiruufi na gargaarii siin jechuu barbaade.
Waamila keenya nagaleera garuu yeroodhaaf odeeffannoo akkasii kennuun nuun eeyyamamu kanaafidha dhiifamu.
Ishii eeguuree amma fi ishii amma jalqabdanitti eeguu ishii kara keessanii amma inni ta'utti eeguu bakkamu.
Meeti akka toora irratti meegaa.
Ishii.